Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ya jioni ya leo, ambayo tunaanza na muktasari wake. Nchini Burundi au katika nchi zingine za bara la Afrika, ambao ndio wengi wanapaswa kupewa kipaumbele katika miradi yote ya maendeleo ili waweze kukabiliana na tatizo la ukosefu wa ajira. Hayo ni maoni ya aliyekuwa rais wa zamani wa nchi ya Burundi, Sylvestre Ntibantunganya. Shirika la kupiga ukosefu wa ajira na ukiukaji wa haki za binadamu Alishoto linaiomba serikali kuachia huru wafungwa ambao tayari wamemaliza kifungo chao, pamoja na wengine wanaoshikiliwa gerezani bila kuwa na jalada la kesi. Na baadhi ya wakulima wa tarafa la Karusi wanalalamika kuhusu ukosefu wa mbolea za kemikali kwa msimu huu wa sasa wa kilimo, licha ya kwamba usambazaji unaendelea na wao wameshalipa gharama zote kikamilifu. Na huko ugenini, mjumbe wa baraza la mashehe nchini Tanzania amewasisitiza Waislamu nchini kuzingatia mafundisho ya sahihi ya dini wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Bi Serafine Hakizimana, karibuni.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Tuanzie taarifa hii habari katika ukurasa wa kijamii. Vijana, iwe ni nchini Burundi au katika nchi zingine za bara la Afrika, ambao ndio wengi wanapaswa kupewa kipaumbele katika miradi yote ya maendeleo ili waweze kukabiliana na tatizo la ukosefu wa ajira. Hayo ni maoni ya aliyekuwa rais wa zamani wa nchi ya Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, kufuatia kauli ya rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye aliyotoa katika hotuba yake ya kurapishwa kuwa rais wa Muungano wa Afrika, ambapo alieleza kuwa ana azma ya kupambana na ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana wa Afrika. Rais Sylvestre Ntibantunganya anaona kuwa ili kufanikisha hilo ni lazima kupewe kipaumbele utawala bora na wa kisiasa. Aidha, Rais Ntibantunganya hakukubaliana na maoni ya baadhi ya Warundi wanaosema kuwa Rais Ndayishimiye hataweza kutatua matatizo yanayoikumba Afrika ili hali hayajatatuliwa nchini Burundi. Rais Ntibantunganya anawahimiza Warundi kuwa na matumaini kwa rais wa jamhuri, kwani hata nchi zingine zimepitia hali kama hiyo. Tuendelee taarifa hii katika ukurasa wa sheria, ambapo shirika la kupinga ukosefu wa ajira na ukiukaji wa haki za binadamu Alishoto linaiomba serikali kuachia huru wafungwa ambao tayari wamemaliza kifungo chao, pamoja na wengine wanaoshikiliwa gerezani bila kuwa na jalada la kesi. Vyanenda Isaba, mratibu wa shughuli za shirika hilo, pia ameashiria hali ya baadhi ya maafisa wa polisi wa mahakamani wanaowashikilia watu kinyume cha sheria gerezani. Shirika hilo linapendekeza kutolewa kwa mafunzo kwa maafisa wa polisi ili kuwawezesha kutekeleza vema majukumu yao. Mratibu huyo wa Alishoto alisema hayo Jumanne hii wakati wa mkutano wa waandishi wa habari, akirejelea ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu iliyotolewa mnamo mwaka 2023 na kuiomba serikali kuwasilisha hali halisi ya haki za binadamu nchini Burundi. Na katika ukurasa wa mawasiliano ni kwamba ukosefu wa maafisa na msaada katika teknolojia za habari na mawasiliano ni changamoto kubwa inawakabili vijana wa Burundi. Hayo yamebainika katika jukwaa la utawala wa mtandao Afrika ya kati linalofanyika nchini Burundi kuanzia Jumatatu hii hadi Ijumaa. Msaidizi wa waziri wa vijana ameonyesha kuwa wizara hiyo inapanga kuwajumuisha vijana katika michakato ya kufanya maamuzi. Kwa upande wake, mwakilishi wa wizara ya afedha amesisitiza kwamba kupitia mradi unaotambulika African Skills uliotekelezwa kuanzia mwaka 2021 hadi 2025, wasichana 155 wamenufaika na mafunzo ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Na baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea na taarifa hii, taarifa kutoka mikoani.
Radio Isanganiro, radio ya maridhiano.
Naam, Unaendelea kutega sikio ndugu mpenzi msikilizaji ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ambayo inasikika mubashara kutoka jijini hapa Bujumbura. Wakazi wa mtaa Rutegama tarafa na mkoa wa Gitega wanuna kwa sababu walikosa mbolea za kemikali au walipewa kiwango kidogo cha mbolea waliolipia pesa tayari. Wawataka wahusika na swala la mbolea kuandaa vizuri na kuboresha ugavi wake ambapo kampuni ya ugavi wa mbolea imeanzisha Jumatatu hii operesheni ya ugavi. Kiongozi wa idara ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Gitega ajizuia kutoa tamko lolote kuhusu manunguniko ya raia hao kwani hajapata ripoti za ugavi wa mbolea ya kemikali kutoka mitaa yote ya mkoa wa Gitega. Habari hii ni kwa mujibu wa Gerard Nibigira.
Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Rutegama tarafa na mkoa wa Gitega wasema hawakupata kamwe mbolea ya kizungu licha ya pesa walizolipa, na wengine waeleza kwamba walipata kiwango kidogo cha mbolea lakini mbolea ya msimu wa kilimo wa kwanza, hapa wakipewa kwa mfano 1/5 ya kiwango cha mbolea waliolipia pesa za ununuzi. Lakini hata hivyo waeleza kwamba hawakujulishwa siku ingine ya kuja kupewa mbolea ya kizungu inayobakia. Aidha wajiuliza sababu zinazopelekea wao kuzidi kuendelea kulipishwa na kulipa pesa za ununuzi wa mbolea ya kizungu pasi na kupata mbolea yenyewe, hapa wakiwataka wahusika na swala zima la mbolea ya kizungu kushughulikia malalamiko yao. Mbali na hayo wapendekeza mbolea ya kizungu izalishwe kwa kiwango kikubwa minajili idadi ya wakulima na raia wanaohitaji chakula ilipanda mno, na kwamba kuwepo kwa mbolea kwa kiwango kinachofaa ni ishara ya mavuno mazuri yatakayowawezesha kuingia ndani ya dira ya maendeleo 2040-2060 wakishiba. Lakini hata hivyo wahofia kuwa muda wa kupanda mbegu utakwisha kabla ya wao kupata mbolea, ambapo hiyo itakuwa hatari ya janga la njaa. Waomba sasa katika miuda ya baadaye mbolea itolewe muda mrefu kabla ya muda wa kupanda mbegu kuwadia. Hatimaye ikiwa hawatapewa mbolea hivi mapema, waomba warudishwe pesa zao walizolipa. Kwa upande wake kiongozi wa idara ya mazingira, ukulima na ufugaji mkoani Gitega bwana Sinzobataha na Jean Severe ajizuia kujieleza kuhusu malalamiko ya raia hao kwani hajapata ripoti za ugavi wa mbolea ya kizungu katika mitaa yote ya mkoa wa Gitega. Kutoka Gitega, Jean Nibigira, Radio Isanganiro.
Gerard Nibigira. Tunaposalia mkoani Gitega katika ukurasa huo wa kilimo ni kwamba baadhi ya wakulima wa Karusi wanalalamika kuhusu ukosefu wa mbolea za kemikali kwa msimu huu wa sasa wa kilimo, licha ya kwamba usambazaji unaendelea na wao wameshalipa gharama zote kikamilifu. Wanasema kuwa katika usambazaji huu ulioanza sasa wanapokea gunia moja hadi mawili tu, ili hali baadhi yao walihitaji na kulipia zaidi ya kiasi hicho. Pia wanaeleza kuwa kiasi cha mbolea kinachotolewa kwa sasa ni deni la mbolea la mwaka wa kilimo uliopita. Kwa msimu wa kilimo B wa sasa, maafisa wa kilimo na uongozi wa tarafa ile la Karusi wanaarifu wakulima kuwa wanapaswa kusubiri. Hali hii imethibitishwa katika taarifa za tarafa hiyo ambayo inawaalika wale wenye madeni ya mbolea kujitokeza katika zoezi hili la usambazaji. Naam, tunaposalia katika ukurasa huo wa kilimo tutoke huko nchini kati tuelekee kusini mwa nchi ambapo kumejitokeza usimamishaji kwa muda wa operesheni ya usambazaji wa mbolea ya kemikali inayozalishwa na kiwanda Fomi asubuhi ya Ijumaa hii katika kituo cha usambazaji kinachopatikana katika tarafa la Rumonge mkoa wa Burunga. Mmoja wa wasambazaji aliyekutwa eneo hilo alieleza kuwa kumekuwepo itilafu ya kutofautiana kwa takrimu zinazobainika katika orodha mbili zilizotoka eneo la Rumonge, na kwamba kosa hilo linapaswa kurekebishwa kwanza. Hali hii haikuwafurahisha wakulima ambao wanasema wamekuwa wakingojea kwa muda mrefu ujio wa mbolea hiyo. Na baada ya mapumziko kidogo tutahitimisha taarifa hii kwa kuangazia anga za kimataifa.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Mujumbe mmoja wa baraza la mashehe nchini Tanzania, Mwalimu Huseni, amewasisitiza Waislamu nchini kuzingatia mafundisho sahihi ya dini wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhan ili kuhakikisha funga zao zinakuwa zenye kukubaliwa mbele za Mwenyezi Mungu. Akizungumza na kituo cha Azam TV kuhusu maandalizi na mwenendo wa ibada hiyo, Ramadhani si kujizuia kula na kunywa pekee bali ni kipindi cha kuimarisha ibada na maadili. Tumusikilize.
Mambo gani ya kuzingatia ili funga ihesabiwe na iwe ni sahihi zaidi katika kipindi hiki? Ni kwamba Muislamu ahakikishe kwamba kwanza anafunga kwa ajili ya Allah, anafanya ibada hiyo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu aliyeumba. Lakini nukta ya pili ni kufuata zile arkani, kwa maana nguzo na shuruti za funga. Akifanya hivyo, basi funga yake itakuwa ipo sahihi, na nguzo ni nyingi na sharti zake ni nyingi, zipo katika utaratibu wa maelezo ya kisheria. Akesha fanya hivi, funga yake mama itakuwa imekuwa sahihi. Kuna wale ambao wanaofunga mwezi wa Ramadhani, maskini wazuri tu kufunga, lakini hawaswali. Hawa twaona kwamba katika sheria wakiwa wanaamini kwamba ile swala ni nguzo katika nguzo za Kiislamu. Akiwa anaamini kwamba swala nguzo, huyu anahesabika funga yake imeswihi ikiwa yale masharti ya funga na nguzo za funga zimekamilika, funga yake inaswihi, ila atakuwa anapata dhambi kwa kuwa hakuswali. Ndio maana ibada kubwa ambayo Muislamu anahitajika aifanye katika huu mwezi wa Ramadhani ni kuhakikisha kwamba hafanyi dhambi la aina yoyote ile. Usiposwali wewe unapata dhambi, tena dhambi kubwa sana. Kwa hiyo ili saumu yako ikamilike iwe safi na iwe nzuri, ni uhakikishe kwamba unaswali. Ila ikitokea kwamba hakuswali lakini anaamini kwamba swala ni nguzo, kwa uvivu wake tu mwenyewe binafsi, basi aelewe kwamba anapata dhambi, ila saumu yake ikiwa ameifunga katika masharti sahihi na arkani kiukamilifu, saumu yake inaswali.
Naam, tunaposalia nchini Tanzania, kwa kuhitimisha, ni kwamba miundombinu duni imetajwa kuwa kikwazo kikubwa katika utekelezaji wa sera za biashara katika nchi nyingi za bara la Afrika, hali inayochangia kushuka kwa kiwango cha biashara ndani ya bara hilo. Akizungumza kuhusu mwenendo wa biashara barani Afrika, mchambuzi wa diplomasia Deus Kibamba amesema ukosefu wa miundombinu bora kama barabara, leri, bandari na mifumo ya usafirishaji na mawasiliano unaathiri ufanisi wa biashara katika nchi za bara Afrika. Tumusikilize na yeye. Sauti hii ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV.
Biashara ndani ya Afrika yenyewe iko chini sana. Kwa nini? Unajua miundombinu, halafu miundombinu ikishakuwa mibaya inakuja swala la gharama za biashara. Kwa mfano, tiketi ya ndege kutoka Senegal mpaka Dar es Salaam ni mara mbili ya tiketi ninayokata mimi hapa Dar es Salaam kama nakwenda London. Lakini kitu kilitangulia kabisa mahusiano. Ndio maana katika hatua kwenye diplomasia, hatua za mtangamano, hatua ya kwanza tunaita FTA. FTA ndio free trade area, kwa sababu hiyo huwa haiongozwi na serikali. FTA haiongozwi na serikali wala haianzishwi na serikali. Wahehe na Waganda, Rais Museveni alikuwa hapa wiki iliyopita, alieleza kwa undani jinsi ambavyo watu wa Kigoma na watu wa Iringa walikuwa wanapeleka bidhaa kingdom ya Baganda zamani, na huko Hoima kwa Wanyoro walikuwa wanapeleka chumvi toka Uvinza, yani chumvi itoke Uvinza ije Iringa, alafu watu wanatembea kwa mguu wanapeleka Uganda, wakirudi wanarudi na bunduki yale magobole yale. Hakuna serikali mpaka hapo zimehusika. Lakini sasa shida imekuja kwamba katika jinsi jamii zinavyozidi kukua na kushikamana, ndio kitu kinaitwa serikali kinakuja hapo. Serikali sasa zikija, je, zinawezesha wale watu wachukue chumvi Kigoma, waipeleke Iringa, waende Uganda, wakarudi na magobole? Wanawezesha zaidi au wanaanza kuweka vikwazo? Kwa hiyo unakuta vikwazo ndio vinaongezeka. Serikali inatarajiwa iweze kuja kupunguza vikwazo vya wananchi kufanya biashara. Watu wa Bukoba kwa mfano, huwa wanauziana ndizi na watu wa upande wa pili wa Uganda. Ndizi zikistawi zaidi Bukoba zinavuka zinakwenda upande wa pili. Zikistawi zaidi mwaka huo upande wa Uganda zinavuka zinakuja huko. Lakini utakuta sasa pale ndio shida inaanza, kwamba serikali ipo kwa ajili ya kupunguza vikwazo. Ikiwa waliobeba chumvi wanapeleka Uganda, kama watafika mahala kukawa kuna majangili wanawanyang'anya kabla hawajafanya hiyo biashara, basi serikali inapaswa izuie majangili wasinyang'anye bidhaa.
Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa ya habari ya jioni ya leo. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia fundi mitambo P. Serafini Akizimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Ni wageni nikiwatakia kila laheri na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Alamsiki.
Jean-Marie Vianney ngenda kumana.